4. Ըմբոստություն. Ես քեզ մի բան պետք է խոստովանեմ, սկսեց Իվանը. Երբեք չեմ կարողացել հասկանալ, թե ինչպես կարելի է սիրել մերձավորներին. Հենց մերձավորին էլ ըստիս անհնար է սիրել, իսկ հեռավորներին գուցե. Ժամանակին չեմ հիշում, որտեղ մի պատմություն եմ կարդացել, Հովան ողորմածի մասին, մի սուրբի. Երբ անոթի, սառած մի անցորդ գալիս է մոտը և խնդրում տաքացնել իրեն, սուրբը նրա հետ պարկում է նույն անկողնում, գրկում է և սկսում շունչ տալ նրա բերանին, որ սարսափելի մի հիվանդությունից թարախակալվել էր և գարշելի հոտում էր. Համոզված եմ, որ նա իտարել է կեղծիքի ճնշման տակ, պարտականության հարկադրած սիրո դրդումով, հանձն առած ապաշխարանքի ստիպմամբ. Որպեսզի սիրես մարդուն, պետք է նա թաքնվի. Բավական է, որ դեմքը ցույց տա մի քիչ, կորավ սերը.
Հայր Զոսիմն քանիցս խոսել է այդ մասին, նկատեց Ալյոշան. Նաևս ասել է, որ շատերի համար, ովքեր անփորձ են սիրո մեջ, մարդու դեմքը հաճախ արգելք է լինում սիրելու. Բայց և մարդկության մեջ շատ-շատ է սերը. Եվ համարյա Քրիստոնե անման սերը. Ես այդ ինքս գիտեմ, Իվան.
Իսկ ես դեռ չգիտեմ այդ բանը, և չեմ էլ կարող հասկանալ. Եվ ինձ հետ անթիվան համար մարդիկ նույնպես. Հարցնային է, որ արդյոք դրա պատճառը մարդկանց վատ հատկություններն են, թե հենց նրանց բնությունն է այդպես. Ըստիս, մարդկանց նկատմամբ Քրիստոսի սերը մի տեսակ անկարելի հրաշք է այս երկրի վրա. Ճիշտ է, նա Աստված էր, բայց ոմենք Աստվածներ չենք. Ենթադրենք, թե ես, օրինակ, խորապես տառապում եմ, բայց ուրիշը երբեք չի կարող իմանալ, թե որքան ուժեղ է իմ տառապանքը, որովհետև նա ուրիշ է, ոչ թե ես. Եվ բացի այդ, մարդը հազիվ թե համաձայն լինի ընդունելու, որ ուրիշը տառապում է. Կարծես դա մի արժանիք լինի. Ինչ ես կարծում, ինչու չի ընդունի? Որովհետև վատ հոտ է գալիս ինձնից, որովհետև ես հիմար դեմք ունեմ կամ որովհետև մի ժամանակ նրա ոտքն եմ կոխել. Հետո տառապանք կա, տառապանք էլ կա. Նվաստ տառապանքը, որ ինձ ստորացնում է, ասենք քաղցը, դեռ կարող է ընդունելի լինել իմ բարերարի համար. Բայց եթե մի քիչ ավելի բարձր տառապանք է, ասենք հանուն գաղափարի, ոչ, նա հազիվ թե ընդունի այդ, որովհետև դիցուք կնայի ինձ և հանկարծ կտեսնի, որ իմ դեմքը բոլորովին էլ այն չէ, ինչ ըստ նրա երևակայության պետք է լինի այսինչ գաղափարի համար տառապող մարդու դեմքը. Եվ ահա անմիջապես ինձ կզրկի իր շնորներից, նույնիսկ առանց որևէ չարասրտության. Մուրացկանները, հատկապես ազնիվ մուրացկանները, երբեք չպետք է դրսում Երևան, այլ թերթերի միջոցով ողորմություն խնդրեն. Մարդ դեռ կարող է վերացականորեն սիրել մերձավորներին, երբեմն նույնիսկ հեռվից սիրել, բայց մոտից գրեթե երբեք. Եթե ամեն ինչ լիներ այնպես, ինչպես բեմի վրա, բալետում, ուր մուրացկանները դուրս են գալիս մետաքսե ցնցոտիներ ու պատրտած ժանյակներ հագած, և ողորմություն են խնդրում շնորհալի պարելով, դե այդ դեպքում կարելի կլիներ սիրով նայել նրանց. Սիրով նայել, բայց համենայն դեպս ոչ թե սիրել. Սակայն բավական է այս մասին. Իմ նպատակն էր պարզապես քեզ մոտեցնել իմ տեսակետին. Ես ուզում էի խոսել ընդհանրապես մարդկության տառապանքի մասին, բայց ավելի լավ է կանգ առնենք միայն երեխաների տառապանքի վրա. Դրանով իմ փաստարկության չափերը տասնապատիկ պակաս կլինեն, բայց դե ավելի լավ է խոսենք միայն երեխաներից. Պարզ է, դա նվազ նպաստավոր է ինձ համար. Սակայն նախևառաջ երեխաներին կարելի է սիրել նույնիսկ մոտից, նույնիսկ երբ կեղտոտ են, նույնիսկ եթե տգեղ են դեմքով, թեև ես կարծում եմ, որ երեխաները երբեք տգեղ չեն լինում. Եվ հետո մեծերի մասին չեմ խոսելու նաև այն պատճառով, որ նրանք սիրո անարժան ու զզվելի լինելուց բացի հատուցում են ստացել, կերել են խնձորը, իմացել չարն ու բարին և դարձել իբրև զաստուածս, և հիմա էլ շարունակում են ուտել, իսկ փոքրիկները ոչինչ չեն կերել և դեռ լրիվ անմեղ են։ Սիրում ես երեխաներին, Ալյոշա։ Գիտեմ, որ սիրում ես, և դու կհասկանաս, թե ինչու հիմա ուզում եմ միայն նրանց մասին խոսել։ Եթե նրանք նույնպես սարսափելի տառապում են երկրի վրա, ապա անշուշտ տառապում են իրենց հայրերի մեղքով, պատժված են իրենց հայրերի համար, որոնք խնձորն են կերել։ Բայց այդ տրամաբանությունը մյուս աշխարհին է պատկանում և մարդկային սրտին անհասանելի է այստեղ, երկրի վրա։ Անմեղը չպետք է տառապի ուրիշի մեղքով, այն էլ այդպիսի անմեղը։ Զարմացիր ինձ վրա, Ալյոշա, ես նույնպես սոսկալի սիրում եմ փոքրիկներին։ Եվ նկատի ունեցիր, որ դաժան մարդիկ, կրքոտ, գիշատիչ,
Կարամազովյան մարդիկ երբեմն շատ են սիրում երեխաներին։ Երեխաները, քանի դեռ երեխա են, մինչև 7 տարեկան օրինակ, սոսկալի տարբերվում են մարդկանցից։ Ասես, բոլորովին ուրիշ էակներ լինեն, ուրիշ բնությամբ։ Բանտում ճանաչում էի մի ավազակի, որն իր հանցագործությունների ընթացքում գիշերները կողոպուտի համար մտնելով տները, ամբողջ ընտանիքներ կոտորելով, միաժամանակ սպանել է նաև մի քանի երեխայի։ Սակայն երբ նստած էր բանտում, նա տարօրինակ կերպով սիրում էր նրանց։ Լուսամուտից անընդհատ նայում էր բանտի բակում խաղացող երեխաներին։ Մի փոքրիկ տղայի սովորեցրել էր գալ իր մոտ, լուսամուտի տակ, և տղան կարգին բարեկամացավ նրա հետ։ «Չգիտես ինչու եմ այս բոլորն ասում, Ալյոշա. Գլուխս ցավում է մի տեսակ և տխուր եմ»։
«Տարօրինակ տեսքով ես խոսում»,
անհանգիստ նկատեց Ալյոշան։
«Կարծես մի տեսակ ցնորվել ես»։
«Ի դեպ, վերջերս Մոսկվայում մի բուլղարացի ինձ պատմում էր», շարունակեց Իվան Ֆյոդորովիչը, ասես նույնիսկ չլսելով եղբորը, «թե ինչպես թուրքերն ու չերքեզներն այնտեղ, Բուլղարիայում, համատարած խժդժություններ են անում, վախենալով սլավոնների ընդհանուր ապստամբությունից. այսինքն այրում են, կոտորում, բռնաբարում են կանանց ու երեխաներին, գերիների ականջները գամում են ցանկապատին և այդպես թողնում մինչև առավոտ. Իսկ առավոտյան կախում են նրանց. Եվ նման շատ բաներ, որ երևակայելն անգամ անհնար է. Իրոք, երբեմն խոսում են մարդու գազանային դաժանությունների մասին, բայց դա սոսկալի անարդարություն ու վիրավորանք է գազանների նկատմամբ. Գազանը երբեք չի կարող այնքան դաժան լինել, որքան մարդը. Այնպես արտիստաբար, այնպես գեղարվեստոր են դաժան. Վագրը պարզապես հոշոտում է, պատառոտում և այդ միայն կարող է անել. Նրա մտքովն անգամ չէր անցնի մարդկանց ականջները գամել ցանկապատին և ամբողջ գիշերը թողնել այդպես, եթե նույնիսկ ի վիճակի լիներ անելու այդ բանը. իսկ այդ թուրքերը իմիջայլոց, հեշտասիրությամբ տանջել են նաև երեխաներին. մոր արգանդից դաշույնով կտրել հանելուց սկսած մինչև ծծկեր երեխաներին վերնետելը և ցվինի ծայրով բռնելը, այն էլ մոր աչքերի առաջ. Հենց բուն հեշտանքն էլ մոր աչքերի առաջ անելն էր. Բայց ահա այսպիսի մի տեսարան հատկապես հետաքրքրել է ինձ. Պատկերացրու, ծծկեր մանկիկը դողահար մոր ձեռքերին, շուրջը ներխուժած թուրքեր. Նրանք մի զվարճալի խաղ են սկսել. Փայփայում են փոքրիկին, ծիծաղում են, որպեսզի նրան էլ ծիծաղեցնեն, և հաջողում են, մանկիկը ծիծաղում է. Այդ րոպեին թուրքը նրա վրա ատրճանակ է ուղում, դեմքից 4 մատնաչափ հեռավորությամբ. Մանկիկը ուրախ ծլվլում է, թաթիկները երկարում, որ բռնի ատրճանակը, և արտիստը հանկարծ չրթացնում է բլթակը, ուղիղ նրա երեսին, ջախջախում նրա գլուխը. «Արվեստ է, այնպես չէ»։ Ի դեպ, ասում են, որ թուրքերը քաղցրավենիք շատ են սիրում։
«Եղբայր, ինչու ես պատմում այդ բոլորը»,
հարցրեց Ալյոշան։ «Ես կարծում եմ, որ եթե Սատանան գոյություն չունի, և ուրեմն մարդն է ստեղծել նրան, ապա ստեղծել է իր կերպարանքով ու նմանությամբ»։
«Ուրեմն, այնպես, ինչպես ստեղծել է Աստծուն»։
«Դու զարմանալիորեն կարողանում ես շուրթ տալ բառերը, ինչպես ասում է Պոլոնիուսը Համլետում»,  ծիծաղեց Իվանը։ «Ինձ խոսքի վրա բռնեցիր, լավ, թող այդպես լինի, ուրախ եմ»։ «Հիանալի է ուրեմն քո Աստվածը, եթե նրան մարդն է ստեղծել իր կերպարանքով ու նմանությամբ. դու հիմա հարցրիր, թե ինչու եմ պատմում այս բոլորը»։ «Գիտես ինչ, ես սիրում ու հավաքում եմ որոշ աննշան փաստեր, և կհավատաս, որ նույնիսկ գրի եմ առնում որոշ տեսակի անեկդոտներ, թերթերից ու զրույցներից, որտեղ պատահի, և արդեն մի լավ հավաքածու ունեմ»։ «Թուրքերն անշուշտ մտել են հավաքածուի մեջ, բայց նրանք օտարներ են. ես հայրենի նմուշներ էլ ունեմ, և նույնիսկ ավելի լավ, քան թուրքականները»։ «Գիտես, մեզ մոտ ավելի շատ է ծեծը, ճիպոտն ու մտրակը, և դա ազգային հատկանիշ է. ականջ գամել նա ներևակայելի բան է մեզ մոտ. մենք այնուամենայնիվ եվրոպացիներ չենք, բայց ճիպոտը, բայց մտրակը, այդ արդեն մեզ հատուկ բան է, ոչ ոք չի կարող խլել մեզնից»։ «Արտասահմանում թվում է, բնավ չեն ծեծում հիմա. դեհ մի գուցե բարքերն են ազնվացել, կամ էլ գուցե այնպիսի օրենքներ են դրել, որ կարծես թե մարդն այլևս չի համարձակվում ծեծել մարդուն»։ «Բայց դրա տեղը հանել են մի ուրիշ բանով, որ նույնպես զուտ ազգային է, ինչպես մերը, և այնքան ազգային, որ դրա կիրառումն ասես անհնար է մեզ մոտ. թեև, ճիշտ ասած, կարծեմ մեզ մոտ էլ դա հող է գտնում, մանավանդ այն օրից, երբ մեր բարձր դասի մեջ սկսվեց կրոնական շարժումը»։ «Ես մի հիանալի գրքույկ ունեմ, ֆրանսերենից թարգմանված, ուր պատմվում է, թե ինչպես Ժնևում Հենց վերջերս, ընդամենը 5 տարի առաջ, մահապատժի են ենթարկել Ռիշար անունով մի չարագործի ու մարդասպանի, կարծեմ 23-ամյա մի պատանու, որ զղջացել ու քրիստոնեական հավատքին է հարել հենց կառափնարանի շեմին. Այս Ռիշարն ինչ-որ մեկի ապօրինի զավակ է եղել, և դեռ 6 տարեկան երեխա, ծնողները նրան նվիրել են ինչ-որ շվեցարացի լեռնական հովիվների. Սրանք էլ մեծացրել են նրան, որ աշխատեցնեն իրենց մոտ. Եվ տղան մեծացել է գազանի ձագի նման. Հովիվները նրան ոչինչ չեն սովորեցրել, ընդհակառակը, արդեն 7 տարեկանից ուղարկել են հոտն արածեցնելու, թացին ու ցրտին, համարյա մերկ ու համարյա անոթի թողնելով նրան. Եվ իհարկե, նրանցից ոչ մեկն իր արածի վրա չէր մտածում ու չէր զղջում. Ընդհակառակը, լրիվ իրավացի էր համարում իրեն, որովհետև նրանք Ռիշարին ստացել էին իբրև մի իր և նույնիսկ անհրաժեշտ չէին գտնում նրան կերակրել։ Ռիշարն ինքը վկայում է, որ այդ տարիներին ավետարանի անարակ որդու նման սոսկալի ուզում էր ուտել գոնե այն խառնակերը, որով կերակրում էին ծախու խոզերին, բայց այդ էլ չէին տալիս և նույնիսկ ծեծում էին, երբ նա կերը գողանում էր խոզերից։ Եվ այդպես անց է կացնում իր ամբողջ մանկությունն ու ամբողջ պատանեկությունը, մինչև մեծանում է, ուժեղանում և գնում գողությամբ զբաղվելու։ Վայրենի տղան սկսում է դրամ շահել օրավարձով աշխատելով Ժնևում, շահածը խմում է, ապրում ճիվաղի նման և վերջը լինում է այն, որ սպանում ու կողոպտում է ինչ-որ ծերունու։ Նրան բռնում են, դատում և դատապարտում մահվան։ Այնտեղ խո զգացմունքներով չեն շարժվում։ Եվ ահա բանդում անմիջապես նրան շրջապատում են պաստորները և զանազան քրիստոսասեր եղբայրությունների անդամները, բարեգործ տիկինները և այլն։ Բանդում նրան կարդալ ու գրել են սովորեցնում։ Մեկնում են ավետարանը, հորդորում, համոզում, ճնշում, նեղում, հոգին հանում և վերջապես նա ինքը հանդիսավոր կերպով խոստովանում է իր ոճիրը։ Նա ուղվում է, անձամբ գրում է դատարանին, որ ինքը ճիվաղ է, բայց որ վերջի վերջո ինքն էլ արժանի եղավ լուսավորվելու Աստծո շնորհով։ Ամբողջ Ժնևը հուզվում է, ամբողջ բարեգործ ու բարեպաշտ Ժնևը։ Բարձր դասի և բարեկիրթ բոլոր մարդիկ վազում են նրան տեսնելու բանտում, համբուրում են, գրկում Ռիշարին. «Դու եղբայրն ես մեր, շնորհիչավ քո վրա»։ Իսկ Ռիշարը խանդաղատանքով լաց է լինում միայն. «Այո, շնորհիչավ իմ վրա, իմ ամբողջ մանկությանն ու պատանեկությանը ուրախանում էի խոզիկերի համար, իսկ հիմա իմ վրա ևս շնորհիչավ, մեռնում է մի տեր»։ «Այո, այո, Ռիշար, մեռիր ի տեր, դու այրուն թափեցիր և պետք է մեռնես ի տեր»։ Ինչ փույթ, թե դու մեղք չունեիր, որ բոլորովին չէիր ճանաչում տիրոջ, երբ նախանձում էիր խոզերի կերին և երբ քեզ ծեծում էին նրանց կերը գողանալուց համար։ Եվ շատ վատ էիր անում, վասնզի գողանալն արգելված է, բայց դու այրուն թափեցիր և պետք է մեռնես»։ Եվ ահա հասնում է վերջին օրը։ Ռիշարը ուժասպառ լաց է լինում անընդհատ և ամեն րոպե կրկնում. «Իմ կյանքի լավագույն օրն է այսօր, գնում եմ տիրոջ մոտ»։ «Այո», գոռում են պաստորները, դատավորները և բարեգործ տիկինները. «Երջանկագույն օրն է քո կյանքի, վասնզի գնում ես տիրոջ մոտ»։ Եվ այդ ամբողջ թափորը, անարգանքի սայլի ետևից, որի մեջ տանում են Ռիշարին, շարժվում է դեպի կառափնարան, հետիոտն, կարքերով։ Հասնում են կառափնարան։ «Մեռիր, եղբայր մեր», գոռում են Ռիշարին, «մեռիր ի տեր, վասնզի քո վրա ևս շնորհիչավ»։ Եվ ահա, եղբայրների համբույրներով ծածկված եղբայր Ռիշարին քարշ են տալիս կառափնարան, բերում գիլյոտինի մոտ և հենց եղբայրաբար էլ թռցնում են գլուխը, որովհետև նրա վրա ևս շնոր էր իջել։ Չէ, դա բնորոշ բան է։ Մեր բարձր դասի ինչ-որ բարեգործներ, որոնք տարված են լութերականությամբ, ռուսերեն են թարգմանել այդ գրքույկը և ձիրի տարածել թերթերի ու այլ հրատարակությունների հետ, ռուս ժողովրդի լուսավորության համար։ Ռիշարի դեպքը հետաքրքրական է նրանով, որ ազգային է։ Թեև մեզ մոտ անհեթեթ բան է գլուխը կտրել լոկային պատճառով, որ նա մեր եղբայրն է դարձել և շնոր է իջել նրա վրա, բայց կրկնում եմ, մենք էլ մեզ հատուկ բաներ ունենք, և համարյա նույնքան հետաքրքրական։ Ծեծելով տանջելը մեր պատմական, մեր անմիջական հաճույքն է։ Նեքրասով իր մի բանաստեղծության մեջ պատմում է, թե ինչպես մուժիկը մտրակով խփում է իր ձիու աչքերին, հեզ աչքերին։ Ով չի տեսել այդ տիպիկ ռուսական բան։ Նկարագրված է, թե ինչպես մի վատուշ ձիուկ կգել է չափազանց ծանր բերի տակ և չի կարողանում քարշ տալ։ Մուժիկը ծեծում է նրան, ծեծում մոլեգնորեն, վերջապես ծեծում է առանց հասկանալու, թե ինչ է անում, ծեծելու ցարփած տալիս է ու տալիս մտրակով. Թեկուզ վեր է ուժիցդ, բայց քաշի, մերի, բայց քաշի.
Խեղճ ձիուկը ձգվում է առաջ և ահա մուժիկը սկսում է մտրակով խփել անպաշտպան կենթանու լացող աչքերին, հեզ աչքերին. Ցավից խենթացած ձիուկը պոկվում է տեղից.
Տանում բեռը, գնում ամբողջ մարմնով դողալով, շունչը պահած, մի տեսակ թեք, ոստոստուն, մի տեսակ անբնական ու ամոթալի ձևով.
Սարսափելի է նկարագրում Նեքրասովը.
Բայց դա դեռ ձի է միայն, աստված ինքը ձիերին ստեղծել է ծեծի համար. Թաթարներն այդպես բացատրեցին մեզ և մտրակն էլ նվիրեցին ի հիշատակ.
Սակայն մարդկանց էլ ախր կարելի է ծեծել.
Եվ ահա ուրեմն մի զարգացած բարեկիրթ պարոն և իր տիկինը ճիպոտներով ծեծում են իրենց սեփական երեխային, 7 տարեկան մի աղջնակի. Ես մանրամասն գրած ունեմ այդ դեպքը. Հայրիկն ուրախ է, որ ճիպոտների վրա ոստեր կան. Ավելի լավ կդաղի, ասում է նա և սկսում դաղել, իր հարազատ աղջկան.
Ես վստահ գիտեմ, կան ծեծողներ, որ յուրաքանչյուր հարվածից գրգռվում են, հասնում հեշտասիրության, բառացիորեն հեշտասիրության.
Ամեն մի հաջորդ հարվածից ավելի ու ավելի են տականում, հարաճում կերպով. Ծեծում են մի րոպե, ծեծում 5 րոպե, 10 րոպե, ավելի արագ, ավելի, 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 թափով, ուժգին, վայրակ.
Երեխան ճչում է,
ճչում, ի վերջո էլ չի կարողանում ճչալ, աղաչում է շնչահեղձ. Հայրիկ, հայրիկ, հայրիկ ջան, հայրիկ.
Գործն իբրև սարսափելի անվայել մի դեպք հասնում է դատարան, փաստաբան է վարձվում.
Ռուս ժողովուրդն արդեն վաղուց փաստաբանին կոչել է վարձու խիղճ.
Փաստաբանը կոկորդն է պատրում իր պաշտպանյալի օգտին,
թե այնքան պարզ բան է, ընտանեկան հասարակ պատմություն, հայրը դնգստել է աղջկան և ամոթ մեր ապրած ժամանակին, որ սա հասնում է դատարան.
Ատյանը համոզվում է և արդարացնող վճիր արձակում.
Հասարակությունը ոռնում է ուրախությունից, որ արդարացրին տանջողին.
Հախապսոս ես այնտեղ չէի, ես էլ իմ առաջարկությունը կբղավեի, որ մի թոշակ հաստատեն տանջողի պատվին։
Գեղեցիկ տեսարաններ են։